จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The Organize Podcast ตอนที่68กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้ชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The Organize Podcast จะมาพบคุณทุกวันศุกร์นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของการจัดการนะคะการจัดการที่ว่านี่มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการตัวเองการจัดการงานนะคะการจัดการคนรอบข้างนะคะแล้วแต่คุณแล้วล่ะที่จะบอกว่าอะไรเป็นเรื่องเล็กอะไรเป็นเรื่องใหญ่นะคะแต่ก่อนเคยคิดนะว่าเรื่องที่เป็นตัวเราเองเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเล็กเพราะว่าแค่ตัวเราเองใช่ไหมแต่ปรากฏว่าบางเรื่องที่อยู่กับเราเองเนี่ยแหละเป็นตัวใหญ่ใช้ได้เลยนะคะเช่นวันนี้อยากชวนคุณคุยเกี่ยวกับเรื่องตัวเราเองนะคะแต่ว่าเป็นความรู้สึกของความกังวลนะคะว่าเราจะรับมือกับความกังวลใจในวันที่ยังคิดอะไรไม่ตกได้อย่างไรนะคะเชื่อเลยว่าตอนนี้นะคะหลายๆคนที่ฟังอยู่หรือแม้แต่ตัวโจ้เองนะคะก็มีความกังวลในหลายๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานนะคะการใช้ชีวิตแค่การใช้ชีวิตก็มีความกังวลแล้วนะว่าเราจะใช้ชีวิตบางเรื่องที่มันเคยเป็นเรื่องปกติเนี่ยอย่างไรนะคะแล้วมันยังคิดไม่ตกเพราะว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เราเองต่างก็ไม่เคยเจอนะคะเราไม่เคยเจอโรคนี้มาก่อนเราไม่เคยเจอภาวะของการทำงานที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะ อาจจะลองคิดย้อนไปเมื่อก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีความกังวลใจแบบนี้นะคะแต่เมื่ออยู่ในสถานการณ์แบบนี้และเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แบบนี้จะจบเมื่อไหร่นะคะบางทีปัญหาที่เราคิดมันกลายเป็นวนไปวนมานะคะเคยรู้สึกไหมคะว่าเอ๊ะทำไมมันสลัดไม่ออกนะคะปัญหานี้หรือความกังวลใจนี้สลัดไม่ออกจริงๆอธิบายไม่ถูกด้วยเวลาที่ไปเล่าไปคุยให้ใครฟังเนี่ยกลายเป็นอธิบายไม่ถูกไม่รู้ที่มาที่ไปอธิบายแล้วคนที่ฟังอยู่ก็ได้แต่งงแล้วก็บอกได้แค่ว่าโอเคเออมันเป็นอย่างนั้นสินะมันเป็นอย่างนี้สินะอะไรอย่างนี้นะคะแล้วตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะได้พูดได้เล่าออกไปอย่างถูกต้องนะคะวันนี้เลยมาลองชวนคุณดูนะคะวิเคราะห์อย่าเรียกว่าวิเคราะห์เลยดูทำความรู้จักนะคะกับความกังวลใจนี้นะคะและดูซิว่าเราจะอยู่กับมันอย่างไรนะคะจะลองแยกออกมาเป็นขั้นตอนนะคะนี่เป็นขั้นตอนที่ลองทดลองเองกับตัวเองนะคะแล้วก็ลองไปรีเสิร์ชไปค้นมาดูนะคะว่าเราจะมีวิธีการจัดการรับมือกับความรู้สึกของความกังวลใจอย่างไรนะคะขั้นตอนที่1 นะคะเขียนออกมานะคะหลายๆงานวิจัยนะคะหลายๆบทความจากอันนี้โจ้ลองดูทั้ง Harvard Business Review แล้วก็บทความที่เป็นของนักจิตวิทยานะคะก็จะบอกว่าให้เราเรียกความรู้สึกกังวลนั้นออกมาให้ถูกนะคะการที่จะเรียกหรือว่ากำหนด define อธิบายมันได้เนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดก็คือเขียนมันออกมานะคะลองเขียนออกมาซิเขียนเป็นประโยคเลยนะคะเขียนเหมือนที่คุณทำวิชั่นมิชชั่นบริษัทหรือว่าเซตโกลเซตออบเจคทีฟนะคะคราวนี้ลองมาเขียนซิเขียนบอกตัวเองนะคะว่าตอนนี้เรากังวลใจเรื่องอะไรนะคะแล้วเขียนออกมาให้เป็นประโยคประโยคที่ว่าเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยมันจะมีอยู่3ท่อนนะคะประโยคที่ว่านี้ท่อนแรกนะคะบอกว่าเรารู้สึกอย่างไรนะคะท่อนที่สองบอกว่าสาเหตุที่เรารู้สึกอย่างเงี้ยมันเกิดจากเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ท่อนสุดท้ายลองเขียนสิว่าสิ่งที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นมันคืออะไรเอาใหม่นะประโยคที่อธิบายว่าตอนนี้คุณกังวลเรื่องอะไรเนี่ยมีส่วนประกอบ3ส่วนนะคะส่วนที่1ตอนนี้เรารู้สึกอย่างไรนะคะ2ส่วนที่2นะคะสาเหตุเกิดมาจากอะไรนะคะแล้วก็ท่อนที่3นะคะก็คือแล้วผลร้ายแรงที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นที่คุณจินตนาการออกตอนนี้เลยนะ มันคืออะไรมายกตัวอย่างกันดีกว่านะคะเช่นตอนนี้รู้สึกเหนื่อยกับงานที่ทำนะคะเพราะว่างานจำนวนเยอะมากนะคะสิ่งที่แย่ที่สุดคือถ้าเราทำไม่ทันจริงๆนะคะคนที่ทำงานต่อจากเราก็จะมีปัญหาเจ้านายจะดุเจ้าผลกระทบที่ร้ายแรงบางทีอาจจะมากกว่าหนึ่งนะคะหรือตัวอย่างที่สองนะคะตอนนี้รู้สึกกังวลใจนะคะว่างานจะเสร็จไหมกังวลใจว่างานจะเสร็จไหมเพราะเวนเดอร์ไม่ส่งงานตรงตามเวลานะคะสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือลูกค้าอาจจะไม่รับงานลูกค้าอาจจะไม่จ่ายเงินแล้วแย่ที่สุดไปอีกเอ๊ะแล้วบริษัทจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเงินเดือนฉันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไล่มันออกมาอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเขียนความกังวลใจของคุณที่มีออกมาให้เป็นประโยคนะคะอันนี้ขั้นตอนที่หนึ่งต่อมาขั้นตอนที่สองนะคะพอได้ประโยคนั้นออกมาแล้วและองค์ประกอบของประโยคอย่างที่โจ้บอกไปนะคะว่ามันจะมี3ท่อนเนี่ยให้แยกก้อนความรู้สึกออกมาก่อนนะคะก้อนความรู้สึกเนี่ยคือบางทีคุณอาจจะพอเขียนออกมาแล้วมันอาจจะไม่ได้เรียงลำดับเป๊ะๆอย่างที่โจ้บอกนะแต่มันจะต้องมีคำที่บอกว่าตอนนี้ฉันรู้สึกกังวลรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกน้อยใจนะคะรู้สึกอะไรอ่ะเนี่ยแยกออกมาอาจจะใช้ไฮไลท์ก็ได้นะปากกาไฮไลท์สีที่หนึ่งขีดสินี่อันนี้คือความรู้สึกนะคะทำไมต้องแยกความรู้สึกออกมานะคะอย่างน้อยคุณจับเจอแล้วนี่แหละคือความรู้สึกแบบนี้นี่แหละความรู้สึกน้อยใจนี่แหละความรู้สึกไม่สบายใจนี่แหละความรู้สึกกังวลอย่างน้อยนะคะพอคุณบอกตัวเองได้ว่าความรู้สึกเนี้ยมันคืออะไรเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ได้รู้แล้วว่าคุณกำลังรับมือกับอะไรอยู่นะคะน้อยใจเหรอน้อยใจนี่หมายความว่าเราคาดหวังไว้แต่มันได้น้อยกว่าที่ใจคิดอ๋อนี่คือความน้อยใจใช่ไหมไม่สบายใจจริงๆควรจะมีความสุขนะแต่ตอนนี้กลายเป็นไม่สบายรู้สึกกังวลรู้สึกไม่สุขภาพใจไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือก้อนข้อที่สองนะคะแยกก้อนความรู้สึกต่อปัญหานี้ออกมานะคะขั้นตอนที่สามนะคะแยกส่วนที่เป็นปัญหาตอนนี้ปากกาไฮไลท์สีที่สองมาแล้วนะสีแรกไฮไลท์ความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้สีที่สองเอามาไฮไลท์ปัญหาน้อยใจเพราะว่าเขาตัดสายทิ้งอันนี้คือสาเหตุนะเขาตัดสายทิ้งเรารู้สึกน้อยใจนะคะรู้สึกกังวลใจเพราะไม่ได้คำตอบจากเวนเดอร์สักทีอันนี้คือปัญหานะไม่ได้คำตอบจากเวนเดอร์สักทีกังวลใจอยู่ข้อที่แล้วละข้อนี้คือเพราะไม่ได้คำตอบจากเวนเดอร์สักทีนะคะก้อนนี้แยกออกมาทำไมนะคะแยกออกมาเพื่อให้ได้รู้ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ความรู้สึกเราแล้วนะแต่เป็นคู่กรณีถ้าเรียกง่ายๆเราเรียกว่าเป็นคู่กรณีแล้วกันก็คือพอแยกออกมาแล้วว่าไอ้เจ้าปัญหาเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องไปคุยกับใครหรือปรับวิธีการทำงานร่วมกับใครนะคะบอกว่าน้อยใจที่เขาตัดสายเราทิ้งอ๋อโอเคปัญหานี้เกิดจากคนข้างนอกแฮะนะคะคนนี้ตัดสายเราทิ้งเอ๊ะทำไมเขาตัดนะแล้วเขาโทรกลับมาไหมเราอยากเคลียร์หรือเปล่ามันอยู่ที่เราด้วยนะเราเป็นอิสระนะคืออยู่ที่เราด้วยว่าพอเราแยกชิ้นออกมาแล้วเราอยากจะทำอะไรนะคะเราไม่อยากจะทำอะไรเราก็ทำได้นะเพราะนี่มันคือความกังวลใจของเราเองถูกไหมโอเคเราอยากจะเคลียร์เขาไหมเราอยากจะเคลียร์ไหมไม่โอเคก็อย่างน้อยก็ได้รู้แล้วความกังวลใจเนี่ยเกิดจากการที่เขาตัดสายทิ้งนะคะหรือสนุกกว่านั้นอีกความกังวลใจนี้เกิดจากตัวเราเองก็มีเช่นโอ้ยรู้สึกอึดอัดรู้สึกอึดอัดรู้สึกนอนไม่หลับรู้สึกกังวลนะคะเพราะเรานอนไม่หลับนะคะรู้สึกอึดอัดเพราะนี่ท่าทางจะน้ำหนักขึ้นนี่ เราก็จะได้จัดการกับตัวเราเองคุยกับตัวเราเองด้วยนะอ้าวโจ้คุยกับชวีวันสิทำไมช่วงนี้น้ำหนักขึ้นเอออะไรอย่างนี้นะคะก็จะได้รู้นะคะว่าความกังวลใจนี้มันเกิดจากใครนะคะเราจะต้องปรับวิธีการพูดคุยกับคนนั้นไหมอยากจะเคลียร์กับคนนั้นไหมนะคะหรือถ้ามันเกิดจากเราเองเอ้ยเราจะจัดการอะไรกับตัวเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นเจอและสาเหตุนะคะเจอและเหตุแห่งความรู้สึกนี้นะคะต่อมาขั้นตอนที่4นะคะเราพูดถึงผลกระทบร้ายแรงที่สุดใช่ไหมคะทีนี้ไอ้เจ้าผลกระทบร้ายแรงที่สุดเนี่ยเช่นกันคล้ายกับปัญหาเลยก็คือมันอาจจะเกิดผลนั้นอ่ะมันอาจจะเกิดที่เราหรืออาจจะเกิดจากคนรอบข้างเรากำลังมองตัวเองไปที่อนาคตการมองตัวเองไปที่อนาคตเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังพอมีอะไรที่เราจะวางแผนอะไรที่เราพอจะคอนโทรลรับมือมันได้อยู่บ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะรู้สึกกังวลรู้สึกน้อยใจนะคะรู้สึกน้อยใจก่อนรู้สึกน้อยใจที่เขาตัดสายนะคะอ้าวสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรก็แค่ไม่ได้คุยนะแล้วไอ้เรื่องที่เราอยากจะคุยกับเขาเนี่ยมันสำคัญไหมสมมติว่ามันสำคัญเราต้องได้คำตอบนะตอนนี้นะคะมันรอได้ไหมถ้ารอไม่ได้จะลองโทรกลับอีกทีไหมแต่เขาตัดสายแล้วนะลองชั่งใจกับตัวเองนะจะโทรอีกทีไหมถ้าโทรอีกทีก็ได้ดับเบิลสองทีนะว่าเขาตัดสายทิ้งเราสองทีจะทำไหมคุยกับตัวเองนะคะหรือถ้าเลวร้ายที่สุดก็คือไม่ได้รับคำตอบแล้วไม่ได้รับคำตอบนั้นเราจะต้องมีแผนอื่นรองรับไหมนะคะหรือบางทีก็คนพบว่าอ้าวแค่ไม่รับสายแค่นี้ผลที่ร้ายแรงที่สุดไม่มีอะไรเลยมีแค่ว่าฉันไม่ได้คุยด้วยแล้วฉันก็น้อยใจอ้าวโอเคจะได้รู้ว่านี่มันเรื่องเล็กนิดเดียวเองนะอันนี้ข้อดีคือถ้าโชคดีเรื่องนี้เรื่องเล็กคุณก็จะได้บอกตัวเองว่าโอ้โหไม่ต้องกังวลแล้วนะเนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กมากๆไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะแต่ถ้าสมมติ worst case ที่ว่านั้นมันเป็นปัญหาใหญ่จริงฮะ vendor ส่งงานช้าแล้วถ้างานไม่ได้ส่งลูกค้าไม่จ่ายเงินเจ้านายเราจะไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนโอ้งั้นต้องรีบไปคุยกับเจ้านายละแน่ไปคุยกับหัวหน้าละพี่ถ้าทางจะแย่แล้วไปช่วยผมหวดหน่อยไปช่วยผมคุยกับเวนเดอร์หน่อยนะคะพี่เขาก็จะให้ความช่วยเหลือมานะคะหรือบางครั้งพี่เขาอาจจะบอกเลยก็ได้ว่าเอ้ยต้องไปคุยกับใครนะคะหรือว่ามีแผนสำรองแบบไหนนะคะหรือถ้าปัญหานั้นมันใหญ่จนมันแก้ไม่ได้แต่ว่าอ่ะมารอรับปัญหากันเลยว่าเดี๋ยวมันจะเงินไม่เข้าสินะแล้วเราจะต้องทำอย่างไรแบบนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนที่4นะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่5นะคะอันนี้ถือว่าเป็นออปชันละกันนะคือบางครั้งเนี่ยคุณคุยกับตัวเองได้คุณคุยกับตัวเองสำเร็จในขั้นตอนที่1 2 3 4นะคะแต่บางครั้งมันไม่พอบางครั้งการเขียนคุณจบไม่ได้นะคะคุณอาจจะต้องหาใครสักคนนะคะที่อยู่นอกเหนือปัญหาอยู่นอกเหนือความกังวลนี้ที่คุณเปิดใจที่จะคุยกับเขาได้นะคะเป็นผู้รับฟังที่ดีนะคะคุณอาจจะต้องคิดแล้วไม่ใช่เพื่อนทุกคนนะที่จะเป็นผู้ที่รับฟังได้ดีนะคะและเพื่อนที่รับฟังเรื่องนี้ได้ดีอาจจะไม่ได้เหมาะกับการรับฟังในบางเรื่องก็ได้นะคะเช่นบางคนอาจจะ เป็นคนที่เก่งมากในการที่จะแตกปัญหาออกมานะคะคือบางครั้งคุณไปคุยกับเขาเนี่ยแย่จังเลยรู้สึกไม่สบายใจว่าเวนเดอร์ไม่ส่งงานตรงตามเวลานะคะมาแล้วเพื่อนบอกเนี่ยแกต้องไปดูเลยนะว่าเวนเดอร์คนนี้เป็นใครประวัติก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานกับใครเอ๊หรือว่าปัญหานี้มันคือเรื่องอะไรนะแตกออกมาโอ้โหถ้าณตอนนั้นคุณต้องการคนช่วยลิสแจกแจงปัญหานะคุณจะรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยคุยกับคนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าตอนนี้ปัญหามันมีทั้งหมด10อย่างมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนี่นา นะคะแต่ถ้าตอนนั้นคุณไม่ได้ต้องการการแยกปัญหานั้นคุณเข้าใจปัญหานั้นแล้วคุณต้องการแค่คนที่มาช่วยรับความรู้สึกจำข้อ2ได้ไหมคะที่บอกว่าแยกก้อนความรู้สึกของเราออกมาความรู้สึกกังวลใจความรู้สึกน้อยใจนะคะเพื่อนสาวใช่ไหมเพื่อนสาวคุณแม่นะคะโอ้ยน้อยใจจังเลยอ่ะเขาตัดสายทิ้งอ่ะอันนี้มาเรื่องอิโมชันแนลนะหรืออย่างแบบแม่เนี่ยถ้าหนูทำอันนี้ไม่ได้ขึ้นมาแม่จะเสียใจไหมหรืออะไรหนูรู้สึกกังวลเรื่องนี้มากเลยนะอ่ะอันนี้ก็คือคนที่พูดคุยกันในเรื่องของความรู้สึกต่อเหตุการณ์นี้ได้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้เจอปัญหานี้คนเดียวนะคะคุณไม่ได้รู้สึกกับปัญหานี้เพียงแค่คนเดียวนะคะอย่างน้อยนะคะก็ได้รู้สึกว่าจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะคะในวันนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวที่รับมือกับความรู้สึกนี้นะคะซึ่งในบางครั้งนะคะคนที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่สับสนเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณได้เจอทางแก้หรือบางครั้งก็ได้เจอสถานที่หรือคนนะคะที่ทำให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายพักนะคะเหมือนเป็นเชลเตอร์จากปัญหาต่างๆจนมีพลังมีกำลังนะคะแล้วก็ออกไปสู้กับปัญหาไปเจอกับปัญหาต่ออีกทีก็ได้นะคะทั้งหมดนี้5ข้อนะคะเดี๋ยวลองทบทวนอีกทีนะ1ก็คือเขียนความกังวลใจที่มีออกมานะคะแยกออกเป็น3ส่วนประกอบสำคัญก็คือความรู้สึกณตอนนี้เกิดจากเรื่องอะไรและอะไรคือผลที่ร้ายแรงที่สุดจากความรู้สึกและปัญหานี้นะคะข้อ2เมื่ ได้ประโยคนั้นแล้วนะคะลองแยกก้อนความรู้สึกออกมานะคะแล้วเข้าใจให้ได้ว่านี่คือความรู้สึกอะไรที่มีต่อเรานะคะ 3. แยกก้อนที่เป็นปัญหาแห่งความรู้สึกนี้ออกมานะคะแล้วดูว่าจะทำอย่างไรกับปัญหานี้จะปล่อยไว้อยากจะแก้หรือว่าอยากจะคุยกับใครนะคะข้อ 4. ข้อ 3 นะคะข้อ 3 บอกว่าแยกนะคะข้อ4ขอโทษค่ะข้อ4นะคะแยกผลกระทบที่ร้ายแรงออกมานะคะแล้วดูว่าเราจะรับมือกับเรื่องนั้นด้วยตัวเราเองไหมนะคะหรือว่าถ้าเรื่องนั้นเนี่ยจะต้องรับมือร่วมกับใครเนี่ยจะได้ไปหาทางออกร่วมกันนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะลองหาใครสักคนที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากปัญหานี้หรืออาจจะอยู่ในปัญหานี้ลองเป็นเชลเตอร์รับฟังปัญหาของคุณนะคะสะสมพลังแล้วออกไปสู้ใหม่เอพิโซดนี้นะคะรับมือกับความกังวลใจในวันที่ยังคิดอะไรไม่ตกนะคะคุณจะได้มีแนวทางนะคะในการอยู่กับปัญหาหลายเรื่องนะคะมันต้องใช้เวลาที่มันยังไม่มีคำตอบเพราะมันยังไม่ถึงเวลานะคะบางครั้งอาจจะต้องผ่านการคิดนะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องไปคุยกับใครนะคะหรือบางครั้งไม่มีอะไรแค่รอเวลาที่เหมาะสมให้เวลาทำหน้าที่ของมันแล้วคำตอบก็จะตามมานะคะเอาละค่ะถ้าคุณฟังเอพิโซดนี้แล้วชอบใจนะคะจะกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าจะฝากคอมเมนต์ไว้ก็ได้นะคะเจอส่วนไหนข้อมูลอะไรที่อยากจะนำเสนออย่างเอพิโซดที่แล้วก็มีคนคอมเมนต์มานะคะว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการถนัดซ้ายถนัดขวานะคะของนักดนตรีที่โจพูดถึงรู้สึกจะพอแมคคาร์ทนี่นะคะอย่างเงี้ยค่ะก็แชร์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะหรือว่าอยากจะแนะนำนะคะว่าอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะให้ลองหามาพูดคุยกันยินดีนะคะก็เผื่อจะได้เป็นข้อแนะนำสำหรับการปรับปรุงนะคะคุณคอมเมนต์กันได้นะคะที่SoundCloud นะคะที่ Podbean แล้วก็ที่ YouTube ที่คุณฟังอยู่นะคะ Castbox ก็คอมเมนต์ได้แต่ถ้าไม่อยากคอมเมนต์ผ่านแพลตฟอร์มของ Podcast นะคะคุณinbox มาหรือว่าคอมเมนต์ได้ที่แฟนเพจของ Creative Talk Podcast และ Creative Talk Live ค่ะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72สวัสดีค่ะ